vimos de presentar un recurso de reposición contra a suba salarial ao xerente do Consorcio de Turismo, Moisés Naranjo, porque consideramos que non é legal nin é xusta. Consideramos, en primeiro lugar, que non é legal porque modifica posteriori as condicións das bases da convocatoria do posto de xerente, o que se teria presentado probablemente máis xente, unhas mellores condicións económicas. Tamén consideramos que non é legal porque excede o límite do 2% que o goberno declara legal para a suba do salario para o ano, para este ano. Sen embargo, a suba que se propón para o caso do xerente do Consorcio de Turismo é de un 10%. Por último, consideramos que non é unha suba xusta, nin polo rendemento laboral de Moisés Naranjo, estamos vendo cada día peores noticias sobre o aeroporto de Alvedro, nin tampouco, e sobre todo, polo momento social crítico que vivimos, no que as familias coruñesas están pasando por situacións apuradas, e isto penso que desde o Concello, desde o Consorcio de Turismo, debería tamén ser tomado en conta e levar unha política consecuente con esta situación social.